Desmitā tēma. Mani riski. Šī tēma ir par dažādiem riskiem, iespēju samazināt riskus. Jebkura darbība saistās ar risku. Tu nevaru visu iepriekš zināt. Tā ir nenoteiktība. Katram riskam ir cēlonis un sekas. Cēlonis ir iemesls, kāpēc risks rodas. Sekas ir rezultāts. Riska dēļ tavi ienākumi vai izdevumi var mainīties. Var samazināties tavi ienākumi. Var palielināties tavi izdevumi. Valsts palīdz dažu tavu individuālo risku gadījumos. Individuālie riski ir slimība, vecums, bezdarbs, grūtniecība, invaliditāte. Valsts palīdzība ir pabalsti un pensija, ko izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Piemēram, valsts maksā bezdarbnieka pabalstu, ja tu paliec bez darba. Sievietes saņem valsts palīdzību pirms un pēc dzemdībām. To sauc par maternitātes pabalstu. Risks ir saistīts ar tavu darbību. Tavas darbības rezultāti ietekmē nenoteiktība. Risku var radīt dažādi notikumi. Piemērs. Tu aizmirsti aizslēgt mājas vai dzīvokļa durvis. Tu stūrē automašīnu un raksti ziņu mobilajā telefonā. Tu smēķē. Tu aizbrauc uz ārzemēm slēpot. Tu nopērci virtuālo valūtu. Risku var radīt arī tava bezdarbība. Piemērs. Tu mācies autovadītāju kursos. Kursu noslēgumā tev jānokārto teorijas eksāmens. Teorijas eksāmenam tev jāgatavojas. Tev jāieplāno laiks mācībām. Bet tu esi aizņemts ar citām lietām. Tu eksāmenu nenokārto. Par atkārtotu eksāmenu tev būs papildus jāmaksā. Tas rada tev papildu izdevumus. Riska cēlonis ir negatavošanās teorijas eksāmenam. Riska notikums ir eksāmens. Riska sekas ir maksājums par atkārtotu eksāmenu. Piemērs. Brauciena laikā mašīnā ir jāpiesprādzējas ar drošības jostu. Drošības josta tevi pasargā. Tu brauc ar mašīnu un iekļuvi avārijā. Tu nebiji piesprādzējies un sasiti galvu. Riska cēlonis ir jostas nelietošana. Riska notikums ir avārija. Riska sekas ir trauma. Risks var rasties no tevis neatkarīgu iemeslu dēļ. Piemērs. Tu dzīvo mājā. Gar māju tek upe. Upē pavasarī var būt plūdi. Plūdos var aplūst pagrabs vai mājas pirmais stāvs, taču plūdi nav katru gadu. Dažreiz stipras negaiss un viesuļvētra gāž kokus. Tava mašīna ir novietota stāvvietā. Pie stāvvietas aug lieli koki. Vētras nolauzt dzars var uzkrist uz automašīnas un to sabojāt. Pandēmijas laikā slimo ļoti daudz cilvēku. Tev ir grūti izvairīties no sabiedriskām vietām, tātad tev ir liela iespēja saslimt. Arī darījumi ar naudu var radīt riskus. Piemēram, tu vēlies aizņemties no bankas naudu lielam pirkumam. Ja tu nevarēsi laikus atmaksāt naudu, banka aprēķinās soda naudu. Tas radīs tev papildu izdevumus. Risks var veidoties, ja tu esi galvotājs kādam citam cilvēkam. Galvotājs ir cilvēks, kas apņemas maksāt kāda cita cilvēka vietā viņa saistības. Piemērs. Tavs brālis savai ģimenei vēlas nopirkt dzīvokli. Dzīvokļu iegādei brālis ņems kredītu bankā. Banka kredītu piešķir ar nosacījumu, ka būs galvotājs. Tu piekrīti parakstīt līgumu kā galvotājs. Brālis maksā kredītu, bet tev nākotnē banka var prasīt maksāt par kredītu. Ja brālis nevarēs vai negribēs maksāt bankai, dzīvokli lietos brāļa ģimene. Tu brāļa vietā maksāsi kredītu. Risks var veidoties, ja tu esi līdzaizņēmējs kādam citam cilvēkam. Līdzaizņēmējs ir cilvēks, kas kopā ar citu cilvēku aizņemas naudu. Piemērs. Kopā ar brāli vēlies nopirkt dzīvokli. Dzīvokļu iegādē jūs ņemsiet kredītu bankā. Kredīta līgumu parakstīs tavs brālis un tu. Tavs brālis maksās kredītu par dzīvokli, kurā dzīvoja tabi. Ja brālis zaudēs darbu un kādu laiku nevarēs maksāt kredītu, tu turpināsi maksāt no saviem ienākumiem. Katram cilvēkam ir atšķirīga spēja uzņemties risku. Tas atkarīgs no cilvēka rakstura. Svarīgi ir cilvēka finanšu riska tolerance. Finanšu riska tolerance ir tava attieksme pret iespēju naudu zaudēt. tās ir tavas sajūtas par naudas nozīmi tavā dzīvē konkrētā brīdī. Piemēri. Pirmais. Tev ir 25 gadi. Tavs pensionēšanās laiks ir ļoti tālu. Tu īpaši nedomā par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu un nākotnes izmaiņām. Līdz uzkrājuma tērēšanai tev vēl ilgs laiks. Tu nezini savus ienākumus nākotnē un iespējas uzkrāt naudu. Tava riska tolerance ir augsta. Otrais. Tev ir 62 gadi. Tavs pensionēšanās laiks ir ļoti tuvu. Pensiju otrā līmeņa uzkrājuma summu tu varēsi sākt izmantot pēc 3 gadiem. Tu vēlies, lai nauda šo 3 gadu laikā nezaudē vērtību. Tava riska tolerance ir zema. Finanšu riska tolerance parāda tavu attieksmi pret naudas ieguldīšanu. Ja tu pārsniedz savu pieļaujamo risku, tev rodas nemiers vai citas sliktas fiziskās sajūtas. Risku var ierobežot, to sauc par risku vadību. Piemērs. Atceries piemēru par autovadītāju kursiem. Riska cēlonis ir negatavošanās teorijas eksāmenam. Riska notikums ir eksāmens. Riska sekas ir maksājums par atkārtotu eksāmenu. Riska vadība ir plānot laiku mācībām. Risku vadība ir paša cilvēka rīcība. Papildus var izmantot apdrošināšanu. Piemērs. Atceries piemēru par piesprādzēšanos mašīnā. Riska cēlonis ir jostas nelietošana. Riska notikums ir avārija. Riska sekas ir trauma. Riska vadība ir piesprādzēties un apdrošināt savu dzīvību. Dažus riskus nevar pilnībā ierobežot. Tu nevar ietekmēt pandēmiju, viesuļvētru vai plūdus. Tādi riski rada neparedzamus zaudējumus. Neparedzamie zaudējumi tev daļēji būs jāatmaksā pašam. Tāpēc ir jāveido naudas uzkrājums. Tavs uzdevums šajā tēmā ir novērtēt savus riskus. Piemērs. Savus riskus tu vari atpazīt. Tev tikai jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Uz katru jautājumu atbildi ar jā vai nē. Pirmais. Vai tev pieder nekustamais īpašums un tā ir tava vienīgā dzīves vieta? Otrais. Vai tev pieder automašīna un tu to lieto katru dienu? Trešais. Vai tu esi ģimenē vienīgais pelnītājs? Ceturtais. Vai tu ikdienā brauc ar velosipēdu? Piektais. Vai tu plāno braukt ceļojumā? Vai tava atbilde uz kādu jautājumu ir jā? Tad tev būtu jāapdomā riski. Kas slikts var notikt? Piemēri. Pirmais. Tu atbildēji ar jā uz jautājumu. Vai tu ikdienā brauc ar velosipēdu? Kas slikts var notikt? Velosipēdu var nozagt. Velosipēds maksā 200 eiro. Tāpēc velosipēds jāapdrošina pret nozagšanu. To ar velosipēdu var iekļūt avārijā. Tas ir nelaimes gadījums. Tāpēc tev jāapdrošinās pret nelaimes gadījumiem. Tu vari nejauši uzbraukt gājējam. Tā ir tava neuzmanīgā rīcība. Tāpēc tev jāapdrošina sava atbildība. Otrais. Tu atbildēji ar jā uz jautājumu, vai tu plāno braukt ceļojumā. Kas slikts var notikt ceļojumā? Piemēram, ceļojumā uz Itāliju. Tu lidosi uz Itāliju ar lidmašīnu. Lidojuma laikā var pazust tava bagāža. Kāds var nozagt kaut ko no tavas bagāžas? Tu vari neseņemt savu bagāžu vairākas dienas, jo avio kompānija to pazaudēja. Ceļojuma laikā tu vari ciest nelaimes gadījumā vai nopietni saslimt. Tad tev būs jāārstējas Itālijas slimnīcā. Tu nevari atgriezties mājās plānotajā laikā. Tev jāpērk jauna lidmašīnas biļete. Tu vari pazaudēt savu pasi vai ID karti. Bez šiem dokumentiem tevi neielaidīs lidmašīnā. Tev pēkšņi jāmaina ceļojuma plāns, jo ir saslimis tuvinieks. Tad tev steidzami jāpērk jauna lidmašīnas biļete un jābrauc mājās. Pirms tu dodies ceļojumā, nopērc ceļojuma apdrošināšanas polisi. Noformē un paņem līdz Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Ikdienā to saīsnāti sauc par EVAC. Eiropas veselības apdrošināšanas karte apliecina, ka cilvēks dzīvo kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, ka šis cilvēks savā valstī ir sociāli apdrošināts.